Lai īstenotu Nord Stream 2 projekta ceļu un sasniegtu Vāciju, Gazprom ir vajadzīga Dānijas ūdens ceļi. Mums ir ļoti skaidrs mērķis un laika grafiks. Mēs esam plānojuši iegūt licences no visām valstīm 2 nedēļu laikā. Tā Dānijas rādio pavēstīs Nord Stream komunikāciju direktors Ulrichs Liseks. Dānijas valdība pieprasījumu vēl gaida, taču situācija nebūs viegla, tā kā Gazprom projektam ir daudz opozīcijas Eiropas Savienībā, kur to vērtē kā kārtējo spēcīgo ieroci, ko var pavērst pret Eiropas ekonomiku un politiku.